akparti arenati jijjiram Ethiopia keessa mumullachu jirnando Tigray keessa tinjiru yaada namalle media ralletti kennu fille akiyadi sanitti himachu fille rakachu jirani jedo mulgeta asbat mekelen werge jalanne
Koreen hojii raawwachiistu paartii aranaa raawwii hojii paartichaa kabaatii ja'aaf gaggeessee fi haala yeroo ammaa bulchisa naannoo Tigraayiif Itiyoophiyaa ilaalchise mari'achuu isaa itti gaafatamaan kutaa quunnamtii uummataa kabaartichaa obbo Amdoom Gabrasillaasee ibsanii jiru. Erga muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed aangoo qabatanii as sadarkaa guutuu biyyaatti walabummaan sabaa himaa sochiin paartilee siyaasaa hidhamtoota gama hiikuun jijjiiramni argamaa akka jiru obbo Amdoon ibsaniiru. Inni kun Tigraay keessatti maal akka fakkaatu ennaa ibsan.
ይሄ ነገር ወደ ትግራይ ስናመጣው የፖለቲካ እስረኞች አልተፈቱም ምህዳርም ያው እንደተለመደ ነው ሚዲያው
እመከና እጀ ትግራይ ነው ላለ ሂደምቶን ሲያሳ ሂኔ ከምኔ ወልተጂን ፓርቲ ለሲያሳስ እሱ መዱሪቲ ሰባሂማን ወለበታኔ አከሶሶ አን ሂኔ ሀማሙ ከናፍ ትግራይ ኬስ ኢትዮጵያ ዶብራራ ዋን አዳተ እሱ መዱሪቱ ትፉፈጅራ ጀደን Haleellaan gosa irratti hirkatee hammaataa akka jiru kanas paartiin isaanii akka balaaleffatu sababaa kanaan namoonni dhaloota Tigraay kanneen jireenya irraa buqqaan mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay gargaaraa akka hin jirre garuu iddoo fedhan dhaqanii hojjetanii jiraachuu akka danda'an ta'uu qabaa jedhaniiru. Lammiiwwan biyyattii balleessaa haa hojjetan haa dhiisan ituu addan baafamin qabamanii reebamuun dhagaan tumamuun jiraa kunis dhaabachuu qabaa jedhaniiru. Arenaan paartii Dr. Aragaawii Barheen hoogganamu waliin walitti dabalamuuf mari'ataa jiraa jedhan. Kana malees paartiilee sagantaa wal fakkaataa qaban waliin hojjechuu feenaa jedhanii TPLF fi Arenaan tokko ta'anii hojjechuudhaan oduun amma deemaa jiru sobaa jedhan. Itoophiyaa fi Eertiraan karaa nagaa dhimma isaanii akka xumuratan kan ta'u mara ni deeggarraa hundaa caalaa fedhiin uummatoota biyyootii lameenii kanneen daangaarra jiranii eegamuu qabaa jechuudhaan hubachiisaniiru. Namoonni miseensa aranaa ta'uu qofaaf hidhamanii akka jiran bulchiinsa Tigraayis akka hiikuuf gaafatanii jiru.